kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula sa bushfires at pagkatapos ay pagbaha, ang nakaraang ilang buwan ay nakakita ng matinding panahon sa kahabaan ng Australia. At para sa ilang nakakatanda at vulnerableng residente, nagdala ito ng malaking problema sa kanilang kalusugan na nagpahirap sa kanilang kakayahang humanap ng tulong sa doktor. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Jennifer Schreder. Habang nasa loob ng kanyang tahanan na nasa dakong loob ng kanlurang Sydney na may malubhang sakit sa asma, ang 69 na taong Marion Ray ay hindi nakaalis sa kanyang tahanan mula noong Disyembre hanggang Pebrero dahil sa mausok na tag-init sa labas ng kanyang bahay.
It's been a constant avoidance battle week after week after week. It's been very, very scary because I'm kind of stuck alone with it. I live alone.
Vulnerable at nag-iisa, sinabi ni Marion ang kondisyon ng sobrang init ay labis na nakaapekto sa kanyang kalusugan.
My life has been threatened the last few months. I'm supposed to be preparing for knee surgery. I'm supposed to be exercising. And the reality is that often I can't.
Sinabi naman ng tagapag-alaga sa pasyenteng Dorothy Karamakar na ang pakiramdam ng pagkabahala at kawalan ng seguridad ay hindi pambihira. Sa gitna ng mga sunog, bagyo at pagbaha, ilang nakakatandang kliyente ang hindi nakatungo sa kanilang appointment sa doktor at hindi nakayanan ang mga kaganapan sa labas ng kanilang pintuan.
I've had to contact doctors, surgeries and physios and x-ray facilities and say my client will not be able to get from a car in 40 degree heat to your facility. Can we book this for the earliest appointment in the day?
Nababahala dahil walang katulong, ang mga nakakatandang Australiano ay nasa mas malaking panganib.
I've had to contact doctors, surgeries and physios and x-ray facilities and say my client will not be able to get from a car in 40 degree heat to your facility. Can we book this for the earliest appointment in the day?
Sumang-ayon ang pampublikong doktor na Kate Charlesworth.
In our hospitals, in our emergency departments, we see increased presentations and ambulance call-outs during extreme weather. So the biggest risk for older Australians in terms of climate health impacts are heat waves and air pollution, bushfires, and that sort of extreme weather that we're increasingly seeing.
Nagawang tiisin ni Marion ang mahaba at mahirap na panahon ng tag-init, pero nakaramdam siya ng takot tungkol sa kinabukasan.
I'm not entirely sure that I can survive another summer like this without help.
Sinabi ng mga profesional sa kalusugan na ang katatapos na klima ay isang panggising at ang kinalabasan ng masamang kalusugan dahil sa sobrang init at malalakas na ulan ay isang malaking problema sa Australia.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.